Edhe do t'a kolim krejt, falenderoj zotin që t'kam gjerë.